Book 2 24
Dudesmit Cetri
Appuntamento
Vienošanās.
Hai perso l'autobus?
Vai tu nokavēji autobusu?
Ti ho aspettato per mezz'ora.
Es tevi gaidīju pusstundu.
Non hai con te un cellulare?
Vai tev nav līdzi mobilā telefona?
La prossima volta, sii puntuale.
Nākamreiz esi precīzāka.
La prossima volta, prendi un taxi.
Nākamreiz paņem taksometru.
La prossima volta, prendi un ombrello.
Nākamreiz paņem līdzi lietussargu.
Domani sono libero.
Rīt man ir brīvs.
Ci vediamo domani?
Vai mēs rīt satiksimies?
Mi dispiace, domani non posso.
Man ļoti žēl. Rīt es nevaru.
Hai già programmi per questo fine settimana?
Vai tev šīs nedēļas nogalē jau ir kaut kas saplānots?
O hai già qualche impegno?
Tu jau ar kādu esi sarunājusi?
Io propongo di vederci questo fine settimana.
Es iesaku Satiksimies nedēļas nogalē.
Facciamo un picnic?
Dosimies piknikā?
Andiamo in spiaggia?
Brauksim uz jūrmalu?
Andiamo in montagna?
Brauksim uz kalniem?
Ti passo a prendere in ufficio.
Es tev aizbraukšu pakaļ uz biroju.
Ti passo a prendere a casa.
Es tev aizbraukšu pakaļ uz mājām.
Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus.
Es tevi sagaidīšu autobusu pieturā.